halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab arbaca ah 27-ka bisha February sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacaddan waxaad la socodsiinaya Sahra Cidle iyo Aasha Ibrahim.
We had a very successful first summit. I felt it was very successful.
Kula madaxeedkeenii koobaad wuxuu ahaa mid guul ku dhamaaday. Dad badan baa filayay in midkana uu si dhaqso ah ku qabsoobo. Laakiin waxaan ku faraxsanahay, adna aad ku faraxsantahay, waxa aan sameynayno. Inkastoo shirkii hore uu mid qiimo leh ahaa, waxaan filayaa inuu midkan ka wanaagsanaado kii hore.
Kaas wuxuu ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isaga iyo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi shir madaxoodkeedu labaad uu maanta uga furmay magaalada Hanoi ee dalka Vietnam.
Waxa sidoo kale aad dhageysan doontaan oo idaacadda galabnimaad ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
Danta lagama sheexee sharaxiyo higaad iyo tobankee mashaqal iyo sibanaha hamboogan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xiisadda militari ee ka dhexaloosan Indiya iyo Baakistaan oo cirka isku shareertay iyo Baakistaan oo la sheegtay inay soo riday laba diyaaradood oo ay leedahay Indiya.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Michael Cohen oo muddo dheer horay u ahaan jiray qareenka gaarka ah ee madaxweyne Donald Trump ayaa la filayaa in uu hor yimaado guddiga kormeerka ee Kongareska Mareykanka Arbacadan maanta ah si uu u bixiyo xogta hoose ee warbixinta ku saabsan tayada ganacsiga Trump iyo sidoo kale dhaqankiisa intii lagu guda jiray iyo kadib ololihii doorashooyinka madaxweynaha ee dalkan ka dhacay sanadkii 2016. Warqaatiyada la diyaariyey oo ay heleen hay-adaha warbaahinta ka hor dhageysiga dacwadda ayaa Cohen waxa uu ku sheegayaa in Trump sidoo hadalka u dhigay uu yahay cunsuri, nin waji kale dadka tusa khayaanola. Cohen ayaa sheegay in Trump uu ogaa hagay oo been ka sheegay wadaxaajoodyadii shirkadiisa ay yeelatay intii lagu guda jiray ololihii madaxweynenimada ee sanadkii 2016 si magaalada Moscow looga dhiso daar dheer. Cohen ayaa sheegay in Trump uu ogaa in la taliyihii ololihiisa Roger Stone uu xiriir la yeeshay madaxa WikiLeaks Julian Assange oo ku saabsan sii deynta emailada guddiga qaran ee xisbiga Demuqraadiga ka hor intii aanay WikiLeaks shaacinin.
Madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa sheegay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee sabtidiina dhaaftay dalkaasi laga qabtay. Guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee dalka Nigeria ayaa maanta oo Arbaca shaaca ka qaaday in Muhammadu Buhari oo 97 jira uu mar labaad ku guuleystay talada dalka islamarkaana uu noqonayo madaxweynaha 4 sanadood ee soo socda. Guddiga doorashooyinku waxay sheegeen in Mr. Buhari uu ka adkaaday madaxweyne ku-xigeenkii hore Atiku Abubakar, iyadoo madaxweyne Buhari uu helay 50% tirada codadkii la dhiibtay, halka uu Mr. Abubakarna helay 1.4%. Madaxweyne Buhari oo jeedinayay khudbadda guushiisa ayaa sheegay in dowladdiisa cusub ay sii amba qaadi doonto adkeynta nabadgelyada, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa.
Pakistan ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay maanta soo rideen laba diyaarad dagaal oo India ay leedahay, kuwaas oo soo galay xuduuddeeda. Waa xuduudda dhulka lagu murinsan yahay ee Kashmir. Major General Asif Gafoor oo ka tirsan ciidamada Pakistan ayaa sheegay in sidoo kale la qabtay mid ka mid ah duuliyaashii diyaaradaha kadib markii diyaaradiisa ay ku soo dhacday qaybta Pakistan ee maamusha ee Kashmir. Ilaa iyo hadda ma jirto wax waraha oo ka soo baxay India oo ku saabsan sheegashada Pakistan, inkastoo warbaahinta dalka India ay ila wareedyo militari ka soo xigteen in wax duuliya ah uusan ka maqnayn dalka India. Hadalka ka soo baxay Pakistan ayaa imaanaya iyadoo India ay sheegtay in diyaaradaheeda dagaalka ay ka hortageen 3 diyaarad oo Pakistan ay leedahay oo ku soo xad gudbay xuduuddeeda Kashmir, dibna ay u celiyeen.
madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa ku gacan saydhay dalabkiisa silaadaha ee uu gudbiyey wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Maxamed Jawaad Sariif, isagoo sheegay in haddii uu ka aqbalo inuu iscasilo ay khatar ku noqonayso danta qaranka. Madaxweyne Ruuxaani waxa uu intaasi ku daray in wasiir Shariif uu yahay xubin muhiima oo ka tirsan dowladdiisa, islamarkaana uu lafdhabar u yahay sidii dalka Iiraan ugu adkaysan lahaa cadaadisyada dibadda kaga imanaya, gaar ahaana ta uu Maraykanku ku hayo, sida uu ku sheegay war qoraala oo maanta oo Arbaca lagu baahiyey warbaahinta dowladda Iiraan. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Iiraan Maxamed Jawaad Sariif ayaa Isniintii sheegay inuu iscasilayo oo uu ka degayo xilka uu dalka Iiraan u hayo, waxaanu sidaasi ku soo qoray bogga uu ku leeyahay mareegta Instagram-ka, balse wax faahfaahina kamuu bixin sababta uu isku casilayo.
kale galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastood naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa bilaabay shir madaxeedkoodii labaad maanta Arbaca, ka hor intii aysan ku kulmin shirkan oo uga furmay magaalada Hanoi ee dalka Vietnam ayay labada madaxweyne isgacan qaadeen. Madaxweyne Trump ayaa si kooban u ammaanay xiriirka kala dhexeeya Kim, waxaana uu sheegay inuu aad u rajaynayo dhaqaalaha Kuuriyada Waqooyi oo guuleysta. Kim ayaa dhankiisa carabka waxa uu ku adkeeyey isaga oo laga turjumayay baahida loo qabo dulqaad in laysu muujiyo. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee kulan madaxeedkan waxaa inoo soo koobaya Axmed Cali Sheekh oo studiyahaana la fadhiya. Axmed
Maasanid Caasha. Madaxweyne Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waxa ay si rasmi ah u fureen shir madaxeedkeedii labaad oo ka dhacaya magaalada Hanoi ee dalka Vietnam, iyadoo Trump uu sheegay inuusan ka laaban doonin dalabka Mareykanka ah in Kuuriyada Waqooyi ay baabi'iso hubkeeda nukliyeerka. Kim iyo Trump ayaa isgacan qaaday iyaga oo dhoola cadeynaya oo hortaagan raxan calamada labada waddan ah, kuna sugan hoteelka Metropole ee magaalada Hanoi ee caasimada dalka Vietnam. Trump ayaa wariyaasha u sheegay inuu rumaysan yahay in wadahadalladan ay noqon doonaan kuwa miro dhala, islamarkaana Mareykanka uu ku adkeysan doono in Kuuriyada Waqooyi ay baabi'iso hubkeeda nukliyeerka.
Kulan madaxeedkeenii koowaad wuxuu ahaa mid guul ku dhammaaday. Dad badan baa filayay in midkana uu si dhaqso ah ku qabsoobo, laakiin waxaan ku faraxsanahay adna aad ku faraxsan tahay waxa aan samaynayno. Inkastoo shirkii hore uu mid qiimo la ahaa, waxaan filayaa inuu midkan ka wanaagsanaado kii hore.
Madaxweyne Trump ayaa mar wax laga weydiiyey inuu si rasmi ah u shaacin doono dhammaadka dagaalka Kuuriya, waxa uu ku jawaabay waan arki doonaa. Kim ayaa isna sheegay in isaga iyo Trump ay ka gudbeen caqabado dhowr ah si loo qabto kulanka ka dhacaya Hanoi, islamarkaana ay muujiyeen dulqaad badan tan iyo markii uu kulankii koowaad ka dhacay dalka Singapore sanadkii tagay. Inkasta oo labada hogaamiye rumaysan yahay in midba mowqifkiisa uu ku adkaysan doono, ayaa haddana waxaa kulankoodu uu yahay mid aysan wariyaasha ka qayb galeynin oo waxa uu noqonaya mid albaabada ay u xiran yihiin si la mid ah kulankii ka dhacay dalka Singapore. Kahor kulanka ayaa Trump waxa uu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay leedahay yididiilo wanaagsan, islamarkaana isaga iyo Kim ay doonayaan inay sameeyaan wax weyn. Inkastoo ilaa iyo hadda horumar yar un laga sameeyey hadafka Trump ee ah in hubka nukliyeerka laga dhigo Kuuriyada Waqooyi, haddana madaxweynaha Mareykanka ayaa u muuqda inuu isku halaynayo xiriirka shaqsi ee kala dhexeeya hogaamiyaha da'da yar ee Kuuriyada Waqooyi iyo yabooyo dhaqaale oo uu doonayo inuu ku soo jiito dalkaasi kadib colaad labada dal u dhexeysay muddo 7 sano ah. Vietnam waa dal horumar wanaagsan sameeyey, Kuuriyada Waqooyina waxay noqon doontaa sidoo kale si degdeg ah haddii ay hubka nukliyeerka isaga dhigto, ayuu Trump ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka kadib markii uu ka degay magaalada Hanoi. Yididiiladu waa mid wanaagsan, waxaa jirta fursad weyn oo horey taariikhda aan loogu arag oo uu haysto saaxiibkay Kim Jong Un, dhowaan ayaanse ogaan doonaa, ayuu yidhi madaxweynaha Mareykanka. Waxa uu doonayaa in uu sameeyo wax aad u weyn, ayuu sii raaciyey.
Aad iyo aad mahadsan tahay. Waxaad la socoteen warbixintii ku saabsanayd madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo bilaabay shir madaxeedkoodii labaad maanta Arbaca. Waxaa inoo soo koobaya Axmed Cali Sheekh oo studiyaha nagu heliya.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Militariga dalka Pakistan ayaa sidii aad warkaba ku maqlayseen sheegay in ay fuliyeen duqeyn dhinaca cirka oo ay ku soo rideen laba diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo ay India leedahay arbacada maanta. Saraakiisha dalka Pakistan waxay sheegeen in ciidamadooda cirku ay diyaaradahaasi India ay toogteen iyaga oo islamarkaana gacanta ku dhigay mid ka mid a duuliyayaashii diyaaradahaasi. Wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda militari ee ka dhex aloosan labadaasi waddan ee nukliyeerka haystee India iyo Pakistan waxay noo soo koobayay Jamaal Axmed Cusmaan.
labada dal ayaa amray duqeymo xagga cirka ah labadii maalmood ee lasoo dhaafay, waana markii ugu horreysay ee labada dal ee ku hubaysan nukliyeerka ay sidaasi sameeyaan, balse waxaa hore uu jirtay in marar badan ay ciidamadu rasaas isku ridaan. Dalalka quwadaha waaweyn ee dunida ayaa ugu baaqaya in labada dhinac ay ka joogsadaan wax kasta oo colaad keeni karaya markii labada waddan Pakistan iyo India ay qarka u saarmeen inay dagaalamaan kadib dagaalkii 1917-kii labada dhinac dhex maray. xiisadda ayaa cirka isku sii shareertay markii qof isoo miidaamiyey oo ka tirsan mitidiin fadhigoodu yahay Pakistan uu isku qarxiyey qaybta Kashmiir ee India maamusho 14-kii February, halkaasoo ay ku dhinteen 40 ka tirsan ciidamada India. India ayaa ku jawaabtay weerar dhinaca cirka ah talaadadii, isla mar ahaantaasina ay duqeeyeen saldhig ay sheegeen inay ku tababaranayeen milishyadii weerartay Kashmiir, kuwaas oo fadhigoodu yahay waddanka Pakistan. Ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa maanta ugu yeeray India wadahadal, waxaana uu rajeeyey in caqliga wanaagsan uu shaqeeyo si xiisadda loo dhammeeyo. waxa uu yidhi taariikhda ayaa sheegaysa in dagaalku mar kasta ay ku dhammaystiran yihiin go'aanno khaldan oo la qaatay. Khan ayaa khudbad uu TV ka jeediyey ku sheegay inay tahay inay wada fariistaan labada dhinac oo ay wada hadlaan. weerarka India ee talaadadii ku qaaday mitidiinta Jeshal Maxamed oo iyagu sheegtay weerarkii ismiidaaminta ahaa ayay ciidanka dalka India waxa ay sheegeen inay ku dileen weerarkaasi tiro badan oo mitidiintaasi ka mid ah, balse Pakistan ayaa sheegtay in weeraradaasi ay fashil ku dhammaadeen oo aysan keenin wax khasaaraa. labada dal ee Pakistan iyo India ayaa saddex jeer hore u dagaalamay tan iyo markii ay xornimada ka qaateen gumeystayaasha Ingiriiska 1947-dii. waxay markoodii afraad ku sigteen inay dagaalamaan 2002-dii kadib markii mitidiin Pakistaaniyiina ay weerareen baarlamaanka dalka India. xiisadan dhowaantan soo ifbaxday waxay sii xumaysay xiriirka labada dowladood ee wada sheegta gobolka ku yaala buuraleyda Himalaya ee Kashmiir. xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa si gaara ula hadlay wasiirada dibadda labada dal, waxaana ugu baaqay inay ka fogaadaan dhaqdhaqaaqyo militari oo kale kadib weerarkii talaadada, waxaana uu sheegay in labada dowladood ay isxakameeyaan.
mahadsaned Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo koobay warbixintaasi halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
dadka naafada ah ee Soomaaliya ku nool ayaa inta badan aan mas-uuliyad la iska saarin sidii ay xuquuq iyo nolol ku heli lahaayeen, laakiin sanadihii u dambeeyey waxaa soo kordhayay xubno ka mid ah bulshada naafada Soomaaliyeed oo u istaagay sidii ay u ogolaan lahaayeen xuquuqda dadka naafada ah. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa mid ka mid a dadkaasi u ololeeya naafada kula kulmay magaalada Nairobi. warbixintan ayuuna nooga soo diray.
ilaa iyo intii burburku ka dhacay Soomaaliya waxaa aada u sii kordhaya dadka naafada ah iyo weliba dhibaatooyinka iyaga u gaarka oo dowladaha iska dambeeyey anay wax badan ka qabanin marka la eego kaabayaasha u gaarka ah iyo weliba gargaarka iyo taageerada ay dadkaasi u baahan yihiin. maxamed cabdul jaamac oo ku magac dheer dhega weyne waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo u dooda xuquuqda dadka naafada Soomaalida. maxamed cabdul oo muddo dheer ku dhaqnaa waddanka Mareykanka waa uu dib ugu laabtay dalka Soomaaliya oo haatan degan yahay magaalada Kismaayo oo uu ka wado howlo la xiriira gargaarka iyo weliba horumarinta dadka naafada ah. dhowaan ayuu soo gaaray magaalada Nairobi oo uu kulamo la yeeshay hay-adaha naafada gargaara ee dalkan, waxaana VOA-da uga waramay bal kulamadan uu ku lahaa dalkan Kenya waxyaabaha ay ku saabsanaayeen iyo dhibaatooyinka u gaarka ah dadka Soomaalida ee naafada ah iyo waxa uu u doonayo. waxaanu yiri
bismillah, Yaasin, aad baad u mahadsan tahay, waan kaaga mahadcelinayaa fursadan aad i siisay. anigu intaan hadda imid magaalada Nairobi, runtii waxaan maadaama oon hadda Kismaayo joogo, Kismaayana ay joogaan dad badan oo naafa ah oo aada u tiro badan oo baahiyo kala duwan qaba, waxaan runtii rabay inaan ogaado sidii aan u caawin lahaa iyo hay-adaha caawiya dadka naafada ah. hay-adaha la kulmayna waxaa ka mid ah hay-adaha Kenya qaarkood oo aan rabay inaan ka kororsano waayo aragnimo iyo khibrad qaabka ay dadka naafada iyagu ay wax u qabsadaan oo isu caawiyaan. iyo hay'ada kale international ah oo aqaar ay yihiin hay'adaha Soomaaliya ka howlgala oo aan u bandhigay dhibaatooyin gaar ah oo runtii aan ka sheegi karo hay'ada GIZ ee Jarmalka oo dhawaan gacan ka geysatay kadib markii aan la kulmay oo u sharaxay baahida ay qabaan iskuulka inooliyaasha dhigooliyaasha ee ka jira Kismaayo aad baan uga mahadcelinayaa iskuulkaas oo dhalinyaro volunteer ah oo ayagu xil qaamay ay markii hore ka shaqeynayeen ayay markii dambana wax yar oo taageero oo dhaqaale ayay u qoondeeyeen sidaas ayaana runtii yaa lagu guuleystay
dawladihii iska dambeeyay ee xilliga burburku waxyaabo la taaban karo kama aanay qabanin baahiyaha kala duwan mana jiraan shaqooyin muhiim ah oo ay qabtaan marka loo eego dadka kale dadka naafada ah hadaba maxay tahay waxyaabaha kuu muuqda ee dawladaha iska dambeeyay ee Soomaaliya ay ka qabteen arrimaha dadka naafada ah iyo waliba dhibaatooyinka hor yaala
horta marka ugu horeysa wax badan runtii ma filayo inay dawladihii dalka Soomaaliya ka qabteen gaar ahaan kuwa xilligii burburka ama ha ahaadeen kuwa ku meel gaarka ah ama ha ahaadeen kuwa federaalka ah hasa ahaatee dawladda hadda jirta waxay runtii qabatay waxyaabo muhiim ah talaabooyin wanaagsan ayay qaaday waxaana ka mid ah dawladda federaalka ee hadda jirta waxay saxiixday axdiga caalamiga ah ee xuquuqda dadka naafada iyadoo Soomaaliya ay sida ku noqotay dawladdi 178-aad ee axdiga saxiixday mid labaad dawladda hadda jirta waxay sharciyeysay hay'adda naafada qaranka oo dhawaan uu dikreeto ku saxiixay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Farmaajo marka waxaan dhigi karaa dawladda hadda jirta oo runtii masuuliyiin intooda badan qurbaha ka yimid oo aqoon u leh xuquuqda ay leeyihiin dadka naafada oo runtii si wanaagsan u garanaya ayaa runtii ku baraarugay waxaanan aad uga mahadcelinayaa talaabooyinka ay qaadeen iyo sharciyada ay sameeyeen iyo hay'adda la sharciyeeyay taasi uga mahadcelinayaa
Maxamed Dhagaweyne waxaad ka hadashay hay'adda naafada qaranka oo aad sheegtay in dhawaan la sharciyeeyay maxay qabanaysaa mise jiraan door ay leeyihiin dadka naafada marka dawladaha laga soo tago
waa su'aal wanaagsan runtii hay'adda naafada qaranka waa hay'ad federaal ah oo madax bannaan oo loo dhisay inay kor u qaado xuquuqda naafada waxana ka qabato baahiyaha gaarka ah ee qabaan dadka naafada ee Soomaaliyeed hay'addan waxaa ka soo shaqeeyay oo runtii waqti badan geliyay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka sharcigan waxaa la horgeeyay golayaasha sharci dejinta ee federaalka sida golaha shacabka iyo golaha aqalka sare oo labaduba ansixiyay
aad ayay u mahadsantahay naafanimadu ma aha waxtarnimo la'aan ee waa dad hufan oo horumarka wadanka qayb weyn ka qaadan kara kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdul Jaamac oo loo yaqaan Dhagaweyne oo muddo dheer u dooday xuquuqda dadka naafada oo dib ugu laatay dalka oo kula kulmay Nairobi Yasiin Cisa Wardheere VOA Nairobi
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington magaalada Chicago ee gobolka Illinois ee dalka Mareykanka waxaa ka socda cod bixinta tartanka duqa magaalada markii ugu horeysay ilaa taariikhda muddo dheer ay ka soo wareegtay waa tartankii magaaladaasi oo ku jira ay ka tartamayaan 14 qof magaalada Chicago oo ah magaalada saddexaad ee Mareykanka ugu weyn ayaa kursiga duqa magaalada waxa uu ka qiimo badan yahay xilka gudoomiyaha gobolka Mareykanka gobollo kamid ah qaarkood hadaba faahfaahinta doorashadan iyo meesha ay hadda wax marayaan ayaa Maxamed Cabdi Sandheere wuxuu ka wareystay Cabdi Qadir Daahir Cali oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh muddo aad u fogna ku noolaa magaalada Chicago
maasantahay Maxamed Sandheere sidaynu ka wada warqabno maanta iyo maalmahanba waxaa horey u sii bilowday codbixintii lagu tartamayay soo haye duqa magaalada Chicago oo ah runtii mid aad xiiso gooniyo leh sanadkan ilaa iyo 14 tartame ayaa isoo qadimay inay xilkan ay doonayaan oo aad u xiiseynayaan inkastoo welibana oo hay mayerkii hore ama mayerka wali hadan tarada haya oo hore u sheegay inuusan u tartami doonin oo soo mar kale shilka soo taagi doonin isagoo ka soo tilmaamay magaalada afriya waxaan ku raadahay muddo 8 sano hadheer oo laba xilli ah mayer Emmanuel oo ahaa xilligii Obama ah ninkii muxuu ahaa chief of staffkii markuu xilka madaxweynaha ku guuleystay Obama
madax shaqalaha
uu ahaa ayaa u soo tanaasulay inuu markaas oo tartanka halkan inuu magaalada u tartamo oo ka noqdo isagoo markaa muddo maaragtay hadda ilaa 8 sano halkan mayer ka ahaa laakiin isagoo waa ka tanaasulay ma doonayo inuu mar kale isoo taago 14 ayaa hadda u taagan oo ka dhigaysa taariikhiyan mid aan hore u dhicin oo taariikhda Chicago waxa la yiraahdaa muddo ilaa iyo 118 sano ah oo dhaqankan doorashada ah ama doorashada maayarku uu jiray waa markii ugu horeysay 14 qof ay soo istaagto oo waliba ah dad aad loo yaqaano oo Mareykan guud ahaan loo yaqaano.
Sidaan ognahay magaalada Chicago waa magaalada saddexaad ugu weyn dalka Mareykanka, waxaa ka weyn Los Angeles iyo New York. Taasina waa ta muujinaysa in xafiiska duqa magaalada ama mayorku uu wax weyn ka yahay, ilaa mayorkii hore uga soo tagay xilka chief of staff ama madaxa shaqaalaha ee aqalka cad si uu noqdo mayorka magaalada. Marka maxaa ahmiyadda gaar ka siiyay xilkan maaragtay duqa magaalada?
Magaalada horta waa magaalo sidaa sheegtay magaalada saddexaad ee wadankan ugu weyneed population, dadka tiradoodu waa halkuu qiyaasay ilaa 2,700,000. waa magaalo xagga dhaqaalaha meel weyn kaga jirta qarankan Mareykanka. Waa magaalo dad waaweyn oo maaragtay siyaasiyiin ay ka hodmeen oo maxaan ku raaday ganacsiya waaweyn iyo waxa ku yaala maxaan ku raaday waxyaabo badan oo Mareykanka runtii halbowlow ah. Waa meel wax lagu kala wareejiyo oo xarun ganacsi baan ku tilmaami karaa inay tahay. Waa magaalo dhaqaalaha Mareykanka meel weyn kaga jirta, marka taasaa keenaysa in ay u tartamaan oo ay xiiso gooni tartamadeeda ama in xukunkeedaba la qabto ay muhiimad gooniya ay keento mar walba.
Waan gartay. Marka magaalada Chicago dabcan waxa ay ka tirsan tahay gobolweynaha Illinois, gobolkaasna dee wuxuu soo saaray siyaasiyiin ilaa iyo aqalka cad madax ka noqday.
Aad iyo aad. Waxaa kamid a madaxweynihii hore ee Obama kamid a, waxaa kamid a madaxweyneyaasheenii kuwii ugu horreeyay oo ugu wacdaadaan oo waddankan taariikhiyan ba uu ku leeyahay oo kamid ah madaxweyne Lincoln. Way badan yihiin madaxweyneyaal badan baa lagu tilmaamay halkan ay ka yimaadeen. Marka waxa weeyaan waa magaalo taariikhiya runtii oo taariikhda xagga ganacsiga iyo xadaaradda iyo maxaan ku raasiyahdaba hormud maloba ka ahay.
Waan gartay. Waxaan la iskiin tiri karin in Chicago ay sidoo kale tahay magaalooyinka dilalka ugu badan ay ka dhacaan waxbarashada. Marka laga hadlayo dhinaca ardayda, gaar ahaan bulshada madow, meelaha ugu hooseysa Mareykanka ay tahay meyradan amaba duqeydan magaalada tartamaya, arintaasi sidee uga hadlayaan? Yaase ku cadcadoods leedahay maanta xilka uu ku soo baxaya?
Run ahaantii waa aad xiiso leh. Waxay ka mid tahay qodobada waa dadkan ay soo shir tageen oo ay ku doodayaan inay wax ka qaban doonaan. Hadda maayarkan talada banayn doona markii uu qabtay muxuu ahaay talada magaaladan, isla markiiba waxyaabihi uu ku dhaqay waxaa kamid ahaa inuu dhimo iskuulladii magaaladan ku yaalay, oo waliba dhinaca dadka maaragtay danyarta ay deganaayeen. Ilaa 10 iskuul baa lagu qiyaasay inuu isagu ahaa ninkii ka saaray madaqadahan maaragtay layidhaha dadka fabolka ay degan yihiin. Ninkii albaabada u xiray ilaa 10 iskuul oo taariikhda galay buu ahaa Mayer Emmanuel. Waxyaabaha marka ay qaarkood ku eedeynayaan baa kamid ah in iskuulladaas la xiray meelaha maaragtay dadka dimirka qaba ama maskaxda ka jiran lagu caawin jiray oo iyagana la dhimay. Macnaha serviceka dadka bilaadanka la siiyo oo dhan oo lagu caawiyo inay keeneenba in ay sii bataan waxyaabahan sida maxaan ku rahday saladibiyada dhacaya inay sii bataan, maxaan ku rahday inay meesha kusoo badato maaragtay dilka iyo dhac iyo waxaasoo dhan. Marka waxay leeyihin waxbaan ka qabanaynaa ragga ugu cabcaad oo aan hadda tilmaami karno oo farta lagu fiiqayo waxaa kamid taliyii hore ee booliska magaalada ayaa kamid agey markaas. Waxaa kaloo kamid a William Wilson oo isaguna ah nin ganacsada oo magaalada aada caan uga ah, leeyihiin oo ay afka ku ballaadinayaan inay wax ka qaban doonaan dhinaca waxbarashada, dhinaca maaragtay inay yareyn doonaan falandambiyadyada, weliba meelaha dadku ay saboolka ay ku badan yihiin wax aada uga qaban doonaan. si markaasi muxuu ahaay magaaladu ay noqoto magaalo soo jiidasho u yeelata dhinacii ay ku caanka ahayd ganacsiga iyo wixii lamid.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Daahir Cali oo arrimaha Mareykanka ka faallooda oo hadka telefoonka xalayta ugu waramay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
welin waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. haatanna waxaad nagula nasataan codka macaane hebe maxamed iyo heesta ay ku luuqaynayso ee qandho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warbixinahaayo wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waana galabnimo arbaco ah bisha februari waa 7/20 sanadka 2019 waqtiga intay nooga harsan waxaad ku maqli doontaan doodii gaabneed, barnaamijka hidaha dhaqanka iyo hidaha, iyo sidoo kale baarlamaanka maamulka koonfur galbeed oo ansixiyey golaha wasiirada cusub ee uu soo dhisay madaxweyne cabdicasiis lafta gareen, iyo dabcan qodobo kale. marka horese warkii dunida oo kooban.
michael cohen oo muddo dheer horay u ahaan jiray iyo qareenka gaarka ee madaxweyne donald trump ayaa la filayaa in uu hor yimaado guddiga kormeerka ee kongareska maraykanka arbacadan maanta ah si uu bixiyo xogta hoose ee warbixinta ku saabsan tayada ganacsiga trump iyo sidoo kale dhaqankiisa intii lagu guda jiray iyo kadib ololaha doorashooyinkii madaxweynaha ee sanadkii 2016. markhaatiyada la diyaariyey oo ay heleen hay-adaha warbaahinta ka hor dhegeysiga dacwadda ayaa cohen waxa uu ku sheegayaa sidoo hadalka u yiri in trump uu yahay cunsuri nin weji kale dadka tusa khayaanoola. cohen ayaa waxa uu sheegay in trump uu ogaa hagay oo been ka sheegay wadaxaajoodyadii shirkadiisa ay yeelatay intii lagu guda jiray ololihii madaxweynenimada ee sanadkii 2016 si magaalada moscow looga dhiso daar dheer.
madaxweynaha dalka nigeria maxamed buhaari ayaa la sheegay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee sabtidiina dhaaftay dalkaasi laga qabtay. guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalka nigeria ayaa maanta arbacaha shaaca ka qaaday in maxamed buhaari oo 97 jir uu markii labaad ku guuleystay talada dalkaasi islamarkaana uu noqonayo madaxweynaha 4 sannadood ee soo socda. guddiga doorashooyinku waxay sheegeen in master buhaari uu ka adkaaday madaxweyne ku-xigeenkii hore atiku abubakar iyadoo madaxweyne buhaari uu helay 550 tirada codadkii la dhiibtay halka master abubakarna uu helay 141. madaxweyne buhaari wuxuu jeediyey khudbadiisii guusha waxaana uu sheegay in dowladdiisa cusub ay si aanba qaadi doonto adkeynta nabadgelyada, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha, iyo la dagaalanka musuq maasuqa.
mar kale galab wanaagsan meel kasta ood naga maqlaysaan. waana 7/20 bisha februari sanadka 2019. baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta ansixiyey wasiirada uu dhowaan magacaabay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen. 123 xildhibaan ayaa codka kalsoonida siiyey wasiirada cusub, waxaana diiday hal mudan ee mana jirin cid ka aamustay codeynta. wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan goor dhoweyd nooga soo diray baydhabo.
kulanka baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo ay soo xaadireen 124 mudane waxaa codka kalsoonida loogu qaaday xukuumadda cusub oo dhowaan soo dhisay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen. 123 xildhibaan ayaa ogolaaday golaha wasiirada cusub inay shaqeeyaan, halka hal xildhibaanna uu diiday mana jirin cid ka aamustay. guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna maya ayaa ku dhawaaqay natiijada codkii kalsoonida loo qaaday xukuumadda cusub.
waxaa codaysay 124 xukuumadda waxaa cod aqlabiyadleh oo ah 123 ku ansixiyey xubnihii golaha ee fadhiga soo caadiyo codeeyey, waxaana diiday hal cod hal xubin oo keliya, waxaana wax ka aamusinimoy
sidaas darteed
waxaa halkaa ka cadaynayaa in ajendihii maanta ku saabsana codka kalsoonisiinta ee xukuumadda uu soo dhisa madaxweynuhu xukuumadda cod kalsoonia oo 123 ah lagu ansixiyey sidaasayna xukuumadda ansaxay mudda.
madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa isna soo dhaweeyey sida xildhibaanada ay u ansixiyeen xukuumadda uu soo dhisay.
xildhibaanada sharafta leh iyo wasiirada runtii waana ku mahadsantihiin sida aqlabiyadda leh oo midnimada leh oo dowladnimada leh oo sharafta leh aad u ixtiraamteen codsigaygii ku aadanaa baahidii dowladeed oo jirtay, aad uga jawaabteen, aad iyo aada ugu mahadsantihiin. waana dareemi karaa daruufaha iyo howlaha adag oo baarlamaanka iyo xukuumadda cusubba hor yaallo. waxaan ahay madaxweyne aad aqlabiyad ku doorateen oo idinla socdo, ogna daruufihiinna iyo waxyaalaha aad ku shaqaynaysaan iyo waxaa u baahan tihiin. insha allaahu waxaan yeelan doonaa isla xisaabtan iyo wada shaqayn iyo isla jir dhab ah waana in ku ammaanayaa waajibaadkiina sidaa u gudateen oo aan hadda ahayn weligeed baa u taagnaydeen. Horey baana laynkugu ammaanay baarlamaanka koonfur galbeed weydiinyadiisi sharaftiisa siduu u oga shaqeeyey dhismaha koonfur galbeed. Waxaan leeyahay aada ugu mahadsantihiin xukuumaddii lasoo magacaabay. Runtii waa arkaysaan xildhibaanada sida ay idinkugu codeeyeen oo aqlabeedda leh, intii joogtayba waa idiin codeeyeen. Hal codoo u baahnaa in dimuqraadiyadda la mariyo way fiicnayd, laakiin kulli waa idiin codeeyeen. Waxa ay inka filayaanna waa garan kartaan, waa baahida shacabka ay mas-uulka ka yihiin inka filayaan, oo aan inta ka sheegay oo amni leh oo dhaqaale leh oo horumarinta bulshada leh oo adeegi bulshada leh oo siyaasad leh oo shaqo abuur leh, wax walba oo ay reer koonfur galbeed u baahan yihiin cidda looga fadhiyo oo aan u wakiishay oo ay rabaan in laga shaqeeyo adinka waaye. Waxaa la rabaa sida kalsoonida buuxda leh oo idiin siiyeen xildhibaanada inaad xildhibaanada ula shaqaysaan, adinkana shacabkii ay mas-uulka ka ahaayeen wixii ay ka filaayeen aa qabataan. Nin kasta oo maanta reer koonfur galbeeda meel kasta uu joogo dal iyo dibadba waa u hambalyeynayaa, hambalyo.
Wasiirada baarlamaanka la horgeeyey ee la ansixiyey ayaa lagu dhaariyey isla goobta. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaarisay oo inoo socodsiinaysaa wariyahayaga magaalada Muqdisho, Saynab Abukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dilalka qorsheysan ee loo geysanayo mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha ka tirsan dowladda ayaa kusoo badanaya magaalada Muqdisho, waxaana toddobaadkan Muqdisho siyaabo kala duwan loogu dilay mudane ka tirsanaa baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, nabadoon, askar iyo saraakiil ciidan, xilli dowladdu ay sheegtay in ay waddo dadaallo wax looga qabanayo amniga. Haddana weli taama baajin caqabadaha amniga ee ka jira magaalada Muqdisho. Sidee wax looga qaban karaa nabadgelyo darrada ka jirta gobolka Banaadir waa mowduuc ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Cabdicasiis Muuse Maxamed oo si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka, iyo nabadoon Badal Jaamac Xirsi. Waxana hadalka ku horeeyay Cabdicasiis Muuse Maxamed.
Waxani wax soo laalaabtay oo muddo dheer soconayay bay ahayd. Waxaan qabaa anigu inaan weli xalkeedii saxda ahaa la helin oo waddadii lagu toosin lagu soo afjari lahaa. Maxaa yeelay mar walba oo la yiraahdo dhib baa dhacda waa la daba joogaa, halkan baa laga yacni ma suurowdo in lagu guuleysto oo sida ay tahay hawshu. Midda labaad, wuxuu sida guryaha loo dhiso oo laamiyada loo dhiso baa ciidanka loo dhisaa. Haddaan dhisnaani jirin oo tayayni jirin oo loo diyaarsanayn oo cid khimrad u lehi aanay hawsha gacanta ku hayn, ma suuroobayso in la yidhaahdo sarkaal hebel baa loo dhiibay ama sarkaal hebel baa hawsha qaabilsan. Wax suuroobaya oo ku soo afjarmaya abniga Muqdisho maaha. Dhibaataduna way soconaysaa. Waxay u baahan tahay in xalkeeda loo helo cid khimrad u leh si wax looga qabto abni darada jirta.
Badal Jaamac,
dalkan wuxuu soo maray waynu ognahay burburka uu soo maray. Waxaan soo marnay xodan iyo kaaraan oon isu hoyanayn, Cabdicasiis iyo boondheeroon isu hoyanayn, laamiyada oo dhiigu qulqulayaan soo marnay. Maanta waxaan haysanaa amni lagu farxo. Markaan waxaan soo marnay la eego waxa dhimanaya ee kalena qadar dhacay weeyo dinnina saacaddiisa kayfiyadu rababa loo dilay oo Ilaahay baa dilaya qayf qadarkiisa ma dhaafayo. Dhibka see looga bixi karaa? Dowladdu waa adimadii, shacabkuna waa dhagihii iyo indhihii wax arkayay. Haddaan shacabku dowladda la shaqaynay oo iimaan ku qabin oo dowladdiisa ha xumaatee uuna jeclayn, inta geed talaala ku taal oo askariya haddii lagu sii daayo magaalada amniga ma sugi karaa. Anaa ku hubataa shacabka iyo dowladdu waa inay wada shaqeeyaan. Dowladdu waa inay shacabka u yeerato kasbataa, shacabkuna waa inuu dowladdiisa iyo dima iyo indha u noqdaa. Markii la helo taas ayaa amnigu dhacaya.
Haddii aan dib ugu laabto Cabdicasiis Muuse, waad maqlaysaa nabadoon Badal wuxuu ku doodayaa in kastoo xaaladda sidii la rabi ahayn, haddana in ciidamadu dadaalayaan oo amniga uu ka soo reynayo sidii uu ahaa. Maxaad ka dhihi lahayd taas?
Horta Soomaaliya dhibaatooyin badan baa ka dhacay. Dhibaatooyinka ka dhacay iyo waxyaabihii la soo maray haddii laysu eego iyo hadda waxa jira waa run, waddanku isbeddel waagu ka yimid. Laakiin haddii la yiraahdo dhibaato badan baa la soo maray oo hadda iftiin yar baa baxaya oo la isdhigto dhibaato weeye, waxa saxda in lagu soo dhowaado weeye. Ma aha waxa muuqdaa wax socda oo saxa oo isbeddela oo xagga amniga wax isbeddela oo muuqdaa ma jiraan, sababtoo ah dadka loo dhiibayo waxaan dadkii waxaan khibradda u lahaa oo tayada lahaa oo amniga khibradda u lahaa ma aha. Haddaan taa la helin oo lagu guuleysana, ma suuroobayso in la yiraahdo colaado iyo dhibaata Muqdisho iyo soo martay hareeraheeda oo laysuma gudbi jirino hadda iftiin baa muuqda in waxaa lagu gabado maaha, suuragalna maaha. Tan la leeyahay uu beddel saaxiibkay uu leeyahay dadka shacabka ay 150 bay leeyihiin amniga, ciidamaduna 150 bay leeyihiin. Laakiin yaa gabay? Waxa gabay waa ciidamada. Ciidamadu waxaan aqoon uma leh dadkan loo dirayaana professional uma aha in ay abni sugaaneen. Qofku waxaan aqoon haddii la yaado qabo ma suuroobi karto in wax ka qabto.
Nabadoon beddel, waad dhegaysanaysaa hadalka Cabdicasiis Muuse. Waxa uu leeyahay amniga uu beddel tilmaamay gobolka Banaadir kama jiro. Marka la eego dhibaatooyinkii kala duwanaa ee magaalada Muqdisho ka dhacay maalmihii la soo dhaafay, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Horta saaxiibow, waxaa la yiri Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ninka maarata hilibka sararta walaagiisa ku tusaya xagga laalaadku ku tusaa, ninka xumaanteeda ku tusayana feeruhu ku tusaa. Horta haddii aynu rabno had iyo jeer dowladdii dalka xukunta iyo xukuumaddii ka jirta inaynu cambaarayno oo cayno, waa dhaliil loo waayi maayo. Dalkani wuxuu u baahan yahay horta amni, kow amni u baahan yahay, laba amni u baahan yahay, saddex amni u baahan yahay, oo kuma lihi amnigu boqolkiiba boqol wey. Saasoy tahay war hawli waa isla qabashay tiri inantii ninku guursaday ama garka fur ama marta fure, haddaan shacabkuna wax soo sheegay ciidamaduna qabanayn waxba amnigu ma sugmayo. Xaqiiqdu waa saas. Amniga dowladduna waxay sharaf ku leedahay, karaamo ku leedahay inay ciidanka tayeyso oo ciidanka tababarto, waa suun sheegayo. Oo meesha wax loo diraya nin khibrad leh loo diro, gaal dilba leh gartii sarasi, nin khibrad leh oo wax yaqaan waa loo baahanya. Xukuumaddu waa dadaalaysaa, ciidamadu waa dadaalayaan, shacabka unbaa waxaa ka dhiman kalsooni ay ciidankooda wax ku raaca. Intaas ka dhiman.
Haye Cabdicasiis Muuse Maxamed.
Horta dadkan Muqdisho iyo hareeraheeda joogooda shacabka waa dad dhibaataysan. Waqti 30 sano ku dhow baa colaad iyo dhibaato ragaadis. Anuu kama hadlayo qof ama dowlad mucaarad ku ah ama nin hadduu doono si kale wuxuu arkaa. Laakiin waxaan ka hadlayaa populationka, dadka shacabka ah. Dadka shacabka ah oo Soomaaliyeed, dadka dowlad jecel ma jiraan. Sidii loo banaanbaxay oo madaxweynaha Soomaaliya ugu banaanbaxeen baan ay u muuqata. Oo inuu isbeddel keenayo madaxweynaha Soomaaliya farmaasho bay u arkayeen. Hadda lafteeda waa la arkaa in niyad wanaagsan iyo inuu ay ku jirto madaxweynaha Soomaaliya. Laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa dhaliisha jirtaa waxa weeye oo xaqiiqad ah, dowladda in la tuso weeye. Maa in la wareysanaya nin dhaqaalayahana ayuu wuxuu yiri corruptionku ma aha lacag la xado. Corruptionka waxaa ka mid a qofka waxa loo dhiibayo waa inuu yaqaanaa. Dowlad soo jirtay dhowr iyo 10 sanadood bay unaayo xoraha iyo dal, dad khibradu le baa jira. Marka la leeyahay hadda dagaal ha la qaado, waddan ha la qaado, nin ciidanka lugta yaqaano dagaalgeliya oo khibrad leh buu baahanya. Marka la rabo dabaq in la dhisano, injineer baa loo diraya yaqaana oo dhismaa. Laakiin fuundi guryaha gibaalka saara looma dirayo ma yaqaan. Qofku waa in waxa cidda khibradeeda leh la iswareystaa, oo saraakiisha loo dirayo abniga waa inay yihiin dad khibrad leh oo dalka iyo dadka badbaadin kara. Anigu waxaan u arkaa dadka Muqdisho jooga shacabka ah inay dad dowladnimada iyo wanaaga raba inay yihiin, inay iyagu badbaado u baahan yihiin. Laakiin dad u baahan cambaareyn maaha. Waxaan u arkaa maalin walba dhibta jirtaa inay tahay dad aan khibradu lahayn in loo dhiibo, ha laga daayo.
Adeer may maqlaysaa shacabku hadduu daacad yahay, ka wax loo dirayna daacad yahay, dalku waa degaya. Horta waxa ina dilaya waa Soomaali, waxa la dilayaana waa Soomaali, waxa la ilaalinaya waa Soomaali, waxa laga ilaalinaya waa Soomaali. Bar gaar kuma taal, calaamad gaar kuma taal, luqad gaar kuma hadlayo. Horta ummada saasaynu nahay bil fikra ogaada. Markay saas tahay oo aynu burbur iyo qaritaad iyo dhib badan soo marnay. Waxa loo baahayaa wixii dhacayna in maarata lagu samro dadku iyo dawladdu isku duublaadaan. Dawladdu caad mid kaliya ku leedahay dadkayna soo jiidanin inay dadka soo jiidataa loo baahay. Taas dawlad garab ku siin maayo, laakiin waa ka go'an tahay amniga inay qabato oo dalka iyo gobollada iyo degmooyinka gaarsiisa Muqdisho daaya ilaahayna ficilkooda iyo qalbigoodaba ha mideeyo.
Inkasta oo dhowr jeer dawladdu ay samaysay isku dayo la doonayo in wax looga qabto xaaladda nabadgelyo darrada ee ka jirta magaalada Muqdisho, haddana weli laguma guuleysan oo dhibaatadii weli magaalada Muqdisho waa ay ka sii socotaa. Sidee wax looga qaban karaa amni darrada magaalada ka jirta? Cabdicasiis Muuse Maxamed.
Anigu waxaan arkaa in wax looga qaban karo in ciidamada inta la tayeeyo dhaqaale ku filan iyo lacag ku filan la siiyo baan anigu u arkaa in wax looga qaban karo, loona dhiibo cid taqaana amniga iyo qof walba waxa uu yaqaano, dadku wuu is yaqaanaa. In nin walba waxa uu yaqaan khibradeeda inta loo ogaado madaxda dowladda, annagu ma aanu nabcin, mana aanu wax xunna kuma taageerayno, laakiin inay u fiirsadaan dadka ay waxa u dhiibayaan inuu yahay qof waxa u qalma lana tayeeyo oo la siiyo xaquuq ku filan oo mushahar ku filana in la siiyo, cid taqaana abnigana loo dhiibo oo mas-uul looga dhigo baanu arkaa in wax looga qaban karo abniga Muqdisho.
Badal jaamac xirsi gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Waxaa looga qaban karaa oo fakirkayga aniga horta in la isku duubnaado shacab iyo dowlad. Haddaan la isku duubnaan waxba ma qaban karo. Waxaa kaloo looga qaban karaa ciidanka buliiska iyo nabad sugidda ee dalka jooga magaalada gobolka jooga waa fara badan yihiin. Saan warka ku hayaan u tirakoobkooda maayo. Gobolkuna waa 17 degmo. Waxaa ila haboon qorshe loo sameeyo ciidanku ku hawlgalo qaybna maalintii hawlgasho qaybna habeenki hawlgasho. 17 degmada marka wada hawlgala lana siiyo afgarasho ka dhaxaysa degmo walba xuduudeeda iyo ta kale xuduudeeda la isku xiro. Degmadaas wixii ka dhaca ciidankaas ka hawlgalay mas-uuliyadooda inay qaataan. Taa kale wixii ka dhacayna mas-uuliyadooda ay qaataan. Gaadiidku xilli ay socdaan iyo xilli ayna socon karin la sameeyo. Laakiin haddii habeenkiina janta fagax yahay gaadiidku, maalintii janta fagax yahay, ciidamadu ay lababa meel iska marayso, wax dilalku waa iska soconaya. Magaalada gacan bira in lagu qabtaa loo baahaya, shacabkana la kaashadaa loo baahaya. Hadda shalay daraatii koreysa waxaa la soo xiray shirkii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed. Gobollada dhan baa dad laga keenay, dad ilaa 1500 ayaa hool isugu tagay. Ra'iisul wasaaraha soo xiray sheekh culimada ka mid ahaa oo la yiraahdo magaciisa sheekh Shuuriye yaa fakir soo jeediyey. Fakirkii wuu qaatay ninkii la yiraahdo ra'iisul wasaaruhu waana qorta, wuuna ballan qaaday inuu fuliyo. Fakirkaasi wuxuu ahaa, wuxuu yiri warshid dib u heshiisiin qaran waan qabannaa, shir qaran midnimo qaran waan qabannaa, xataa qof dhintay baan aas qaran u qabannaa, warweli dalku soo u burburay duco qaran miyaa samaynay buu yiri. Dalku duco qaran buu u baahan yahay. Gobolka Banaadir ha laga bilaabo, magaalada Madaxdhiyo gobollada dhan duco qaran ha laga qabto, ilaahayna aan barino, qur-aanna aan akhrisan. Fakirkaas horta sheekh Suuriye soo dhaweeyey, ummaddii oo dhanna waa ku raacda, ra'iisul wasaaruhuna waa ku raacda.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Cabdicasiis Muuse Maxamed oo si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka. In nabadoon Badal Jaamac Xirsi oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sida hayo nabadgelyo.
Seyna Abubakar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay. Halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta dhaqanka iyo hidaha. Waxaa inoo haya Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da iyo qayb sanaad oo ku saabsan xuska qoristii iyo baahintii far Soomaalida. Dhegeystayaal, inkastoo 21-kii Oktoobar 1972-kii la meel mariyey, haddana qoristii af Soomaaligu ma ahayn arrin habeen iyo maalin inta la maamiyey isla markiiba la gudoonsaday. Ma ahayn wax inta aroor la soo toosay la isaga dhawaaqay. Sidaas ma ahayn, waxay ka dambaysay geeddi dheer iyo himilo ummadeed oo lagu soo tabacay markii ay bislaatayna lagu dhagayo la dhaqan geliyey. Sokeeye iyo shisheeyaba dad aan yarayn baa isku dayay inay afka far u yeelaan, taasoo dana kala kaan ah laga lahaa. Inta laga warqabo labadii qarni ee aynu soo dhaafnay culimmadii Soomaalida ee gabaygana tiqiini xuruufta carabiga ayay wax ku qoran jireen. Waxay ku diiwaanin jireen masafooyinkoodii wacdiga u badnaa kolka ay ka yaabaan inay halmaamaan. Waxaana tusaale u noqon karaa Xaaji Cabdi Cabdiraxmaan Fiqi, Sayid Maxamed Cabdilla Xasan, Sheekh Uweys Axmed, Sheekh Axmed Gabyow iyo Sheekh Qaasim Albaraawi, wadaad isagana la oran jiray oo reer Baraawo ahaa. Inkastoo wadaadada dhexdooda ay arrintaasi ku baahday, haddana ma ahayn tab aanay dhib kala kulmi jirin sabab bayna lahayd. Sida la og yahay, waxaa af Soomaaliga ku jira codad isaga u gaara oo xuruufta carabigu aanay dabooli karin ama kuwa u dhigma aan laga heli karin. Taas ayaana ku wacnayd iska daa dad kale gabyaagii ama wadaadkii masafooyinka ku qortay inuu maalmo kadib waxba ka garan waayo. Sidoo kale, isla wadaadkaas markay tiisu gasho ee uu godgalo waraaqaha alaabtiisa laga dhex helo ee uu wax ku qoran jiray cidina ma shafiicsan jirin. Maxaa yeelay sida faraha ummadihii hore ayaa loo furfuri waaye jiray, markaas baa iyada oo laga ciil qabo tacabada khasaaray lagu dali jiray. Culimmada kasakow waxaa kaloo jiray shisheeye dhulka Soomaalida saqaafi jirayo iyaga oo dana gumaysi ku howlan isku dayi jiray inay waxuun ka diiwaan geliyaan maanso, maahmaha iyo sheeke xariiro kolba Soomaalidii ay kulmi jireen wixii ay ka bowsadaan. Su-aasha haddaba meeshan ku jirtaa waxay tahay, maxay ku falayeen oo qorista murtidaas ay ugu dhibtoonayeen? Waxay ahayd waranwaryo qayb ka ahayd qarnigii 19-aad dowladihii reer Yurub ee tartanka ugu jiray hooskii qaawanaa ee degaanada Soomaalida ay ku kala boogayeen. Qaybo murtidaas ka mid ah ayay dhexgelin jireen warbixinadii iyo buugtii ay ka qori jireen dhulka iyo tolalkii Soomaaliyeed ee kala degi jiray, isaga oo ku waliba uu dowladdiisa ku guwaabinayo inay meel heblo qabsato inta aysan mid kale uga hormarin. Suugaantaas oo ay markhaati uga dhigan jireen degaanada Soomaalida inay dhab ahaan sahan ama laba ku tageen, wixii ay ka sheegaana ay biyo kama dhibcaan yihiin, ayay ku qori jireen farlaatiin aan iyaga mooye cid kale akhriyi karin. Ilaa maantana ay wax badani inooga maqan yihiin. Cilmi baarayaal iyo afyaqaano toona ma ay ahayn, sidaa darteed baanay u dareemin ama aanay danba uga yeelan codadka gaar ahaanta uu af Soomaaligu u leeyahay ee kuwooda uu kaga duwan yahay. Raggiisa mar hore gartay in afku uu u baahan yahay far u gaara oo lagu qoro waxaa ka mid ahaa Allaha u naxariistay Cismaan Yuusuf gabyaagii la oran jiray oo isaga oo 23 jir ah soo saaray xuruuf aanu meel kale ka dheegan oo mar far Soomaali la oran jiray marna Cismaaniya loogu yeeri jiray. Sida isaga qudhiisa laga wariyey, arrintaasi waxay ku soo dhacday jeel gabaye uu tiriyey oo xuruufta carabiga ah ku qortay dhowr toddobaad kadib kolkuu u muhday inuu akhriyana uu kicin kari waayey. Waa 1922. Midaynta dhulka Soomaalida ee gumaysigu kala qaybsaday iyo af Soomaaliga oo la qoro ayaa waxay ka mid ahaayeen 5 qodob oo xisbigii SYL dhalinyaradii asaastay ay isku dhaarsatay in meelmarintooda ay isku hawli doonaan inta dhinacoodu uu dhulka ka sarreeyo. Hase ahaatee gobonimada markii inta la qaatay hoggaankii dalka uu isla xisbigaasi la wareegay ku guuleysan waa intuu axdigaa fuliyo in far lagu qoro uu afka u go'aamiyo. Laba guddi oo midka hore Allaha u naxariistay uu Muuse Galaal madax ka ahaa, midka kalena uu ka koobnaa xeeldheerayaal ay qaramada midoobay soo magacowday, ayaa 1901-kii iyo 1906-kii midba gaarkiisa uu xukuumaddii jirtay u soo jeediyey in haddii af Soomaaliga la qoraayo loo qaato farlaatiintii isagana allaha u naxariistee uu soo habeeyey afyaqaankii shire jaamac axmed la odhan jiray, taasise suuragal ma noqon. Waxay eersatay murannadii iyo wax kala jiidashadii aan aqoonta iyo danta ku dhisnayn ee xukuumadihii waayadaas astaanta u ahaa. Qaar ka mid ah barnaamijyadii hore ee silsiladan sidaan ku soo xusay, 1972-kii go'aankii qorista af Soomaaligu wuxuu ahaa mid aanay ummaddu ku kala bayrin, waa loo wada sacabtumay, isla markiibana wax dheefkiisii waa la arkayoo waa loo soo joogay. Kasakow inuu noqday afka maamulka iyo waxbarashada, waxaa si degdega u soo baxay buug fara badanoo lagu ururiyey weligeed sugaan afka uun laga sheegayey, haddii aan baryahaas adaba qabanna aan maanta la isu wariyeen laguna raaxaysteen. Haddiiba waxaa soo baxay qorayaal da'yar oo soo ifbixiyey sheekooyin casri ah oo kuwa afafka horu maray lagu soo saaro aan waxba u ogeyn. Qof qaamuus isku daya, mid eray bixin isku daya, iyo mid naxwo isku dayaba ciddii wax isbidaysay bee waxay u tafaxaydatay inay gacan ka geysato sidii qoraalka af Soomaaligu uusan u qunbacdeen. Inkastoo xarumo iyo dugsiyo loogu xeraysto meelna aanan ku ogeyn, haddana 7 iyo 40 sano ka hor sidii loogu baahnaa si ka daran ayaa maantana barashada farta loogu baahan yahay, oo dadaal shaqsi ah in lagu barta mooye daryeelka afka iyo fartiisa maamul si buuxda ugu xilqaba amaba sidaad u hayaa maanta ima muuqdo, hadduu jirana ma caga badna. Nin og iyo nin ay ka daahan tahayba waxaa intaa u dheer dagaalka aan qarsoodiga ahayn ee baryahan lagu hayo, dagaal aan qoob iyo qaylo lahayn oo hal dhinac ka socda, dagaal dhaqaale aad a cuskan oo qorshihiisa aanay shisheeyuhu ka dhaaran karin Soomaaliduse ay gudaha ka fulinayso. Arrimaha oo jira ayaa haddana waxaa i dhibta inaan la kulmo waayeel iyo dhallinyaro afafka shisheeyaha aan waxba ka aqoon, isla markaasna kooda Soomaaliga ah aan wax ku qori karin waxna ku akhriyi karin inay bartaanna ka xusoonaya. Kuwaas baan xusuusin lahaa hees iyaga oo kale jeer lagu guubaabiyey oo hooriskeedu ahaa danta lagama sheexee sharaf iyo higaadiyo 10 keenna shaqal iyo shibanaha hamoogaan. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha maanta halkaa haynoo jooga waa inoo todoba kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiduhu wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeennii galabnimo, waxaynala socotiinayay axmed faarax cali idaaja. Gudahaan idaacaddana waxaa idiin daadihinayay caashe ibraahin aadan iyo sahre ciidlamo. intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall.